raamatut võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada raamatutunni saates ja täna on stuudios Ingmar Kurg ja Margit Prantsus. Meie käes on üks väärt autori väärt teos, C.S. Lewis ja tema raamat Mõtteid kannatusest. Huvitav on see, et just praegu 2020. Aastal on selle raamatu 80. Ilmumisaastapäev. Aga eesti keeles ilmus see raamat aastal 1998, mis oli autori 100. Sünni aastapäev. Ja Ingmar Kurg, sina oled olnud väga mitmete C.S. Lewise raamatute väljaandmise juures. No vist on väga banaalne küsimus, et millest mõte anda välja selle autori raamatuid, aga väga huvitav oleks küll kuulda, et millised on olnud sinu mõtted selle juures?
Ja tere kõigile. Väga tore on viibida jälle üheskoos C.S. Lewise raamatute juures ja siis ühest raamatust rääkida lähemalt. Ütleme siis niimoodi, et Eesti rahvas ja meie kirjakeel väärib Lewise avastamist ja see oleks olnud palju varem, aastakümneid varem, juba tema eluajal, tema tegevusajal, aga meil oli teised ajatookord ja nüüd siis 90. Eelmisajand 90. Tuligi Lewise tagantjärele, aga ta tuli suure lainena, nagu orkaanina, see oli Lewise boom. Me tegime neid raamatud järjest, mida kõike siin võib ette lugeda, Narnia lood. Terve Narnia lugude sari on olemas lasteraamatuna ja see muidugi toetas ka Lewise tutvustamist Eesti avalikkuselest. Film ja lastefilmid olid sellega seoses, aga Lewise ehk kõige tuntum teos on ju lihtsalt Kristlus. Ja seda on juba mitu vähemalt kolm trükki välja antud nüüd eesti keeles. See käsikiri, lihtsalt Kristus oli ka varem juba nõukogude ajal levinud, aga me paljundasime seda, nagu teate, eks ole trükki masinaga 10 eksemplari, 10 oli hästi kahvatu, aga see maksis vähem, esimene eksemplar oli parem. Et see tõlgi oli olemas, Aino Henno oli tookord seda tõlkinud. Ja mis veel oli olemas juba enne taasise seisumist, on Lewise Pahareti kirjapaun. Ja seda oli tõlkinud Tunne Kelam, kindlasti Salaja ja Sahtlisse ja käsikiri jõudis Rootsi ja esimene trükk tehtigi Rootsis kusagil 80. Lõpul. No nii palju, aga see siiski ta ei olnud veel avalikusele kätte saada. Kuni Loomingu raamatukogu avastas ka Lewise ja andis välja lihtsalt Kristlus siis oma sarjas ja oma huvidega. Nii, aga nüüd Lewis hakkas tulema. Mõtted psalmidest, tabatud rõõmust, lihtsalt Kristlus, ühe valu anatoomi ja mõtted kannatusest. Ja see oli üks hetk, ma mäletan siis aastal 2000 plus miinus, kus me võistlesime kahe populaarseima autori, kristliku autori avaldamise osas eesti keeles, on siis Oswald Tärk ja C.S. Lewis. Tärk on meie Eesti oma tõesti enim avaldatud autor, kellel on seda asju ja nüüd Lewis tuli sinna juurde, nii et üks rõõm lisas teisele rõõmule jälle juurde midagi.
Väga huvitav on kuulda neid taustalugusid, aga milline on olnud sinu isiklik selline tunne selle juures, kui räägime täna raamatust Mõtteid kannatusest, et kui sa vaataksid tagasi, meenutaksid, kui tekkis idee just nimelt selle raamatu väljaandmiseks, sellepärast, et see Briti kirjanik ja teoloog on ju kokku üle 30 raamatu välja andnud. Miks just see raamat sai valitud?
Jah. Mõtteid kannatusest tuleb kindlasti lugeda koos selle nii-öelda põhiraamatuga lihtsalt Kristlus, sest nad täiendavad teedest ja nad loovad ühe ühise universumi selles. Nüüd Lewisest me ju teame nii palju, kas sa ütled tema eluaastat, sul on peas täpselt?
Mul on kirjas. Ja tema eluaastad on siis 1898 kuni 1963.
No nii.
Ja ole... elu jäi võrdlemisi lühikeseks, 64-aastaselt lahkus, kui mu mälu mind ei peta veremürgituse tõttu, nii et inimene oleks ju võinud kirjutada veel teine 30 raamatut.
Ja, ja. Ja nüüd statistika. Toivo Pilli on, kus juures, tema on Lewise ekspert Eestis, Toivo Pilli. Vaadake, tema kirjutis ja töid, ta on kirjutanud ka eessõnasid nendele meie Lewise raamatutele. Ta on siis toonud välja statistika, mille järgi Lewis oli ajavahemikul, kuulake nüüd need aastaarve, 1976 kuni 1983, kultuurirevolutsiooni järgne periood, 100 kõige enim tsiteeritud autori hulgas maailma humanitaarteaduslikes ajakirjades. Et see on midagi väga olulist. Ta kõnetab kogu inimkonda sellel ajal ja veel pärastki teda, kui ta raamatud olid valmis. No ja siis, mida Lewisest tuleb ju teada, tema sõber Tolkien. Nad koos ka oma neda fantaasia asju leiutasid ja rääkisid, nii et alati nemad kuuluvad kokku, neid peab niimoodi vaatama. Mis Lewis enda kohta ütleb ja tahab, et lugejad alati teaksid seda, et ta on kristlane, ta on apologeet, tähendab ta esitab oma argumendi, et ta kusagil ei varja oma lugudes oma isikliku seisukohta ja see seisukoht on kristlik, aga ta ei ole teoloog. Nii et ta jätab ennast vabaks, kirjanikul on mõnda asja saab öelda otse ja selgemalt, kui seda tohib teoloog teha, aga ta tegeleb teoloogiliste teemadega, ta on kristlane ja siis ta ikka tahab seda öelda, et ma olen olnud veendunud ratsionalist, kellest sai kristlane. 19. sajandi alguses oli nii öelda ratsionalistid ehk uskmatu täiesti olemas meie lääne kultuuris, sivilisatsioonis, kelle olid omad vaated ja kuni eks ole nende sotsiaalsete revolutsioonidine välja, ka kiriku vastane ja kiriku kriitiline ja kristluse kriitiline hoiak, temal kõike seda oli ja siis ta ütleb, et siis ma sain kristlaseks ja see juhtus minuga nii. Aastal 1929 kirjutab ta raamatus Tabatud rõõmus, see on meil eesti keeles olema. Et ma andsin alla ja tunnistasin, et Jumal on Jumal, põlvetasin ja palvetasin. Et see on midagi nagu, mis Pascaliga juhtus, eks ole, ja mis Paul Claudeliga juhtus, mis Paulusega juhtus, Saulusest sai Paulus, tähendab, Jumal vallutas teda ette hoiatamata. Augustinus teised kulgesid rahulikult vaikselt, nad teadsid, mis on, aga neid Jumal vallutas. Ja võt see Jumala järsk tulemine Lewisi juurde on teinud seda, et ta nagu siia maani kõikis teotses imestab selle üle. Kuidas nii? Kuidas Jumal saab olla niisugune? Ja võt see imestuse, see rõõm nakatab. Ja kui sa küsisid, kuidas me enda raamatuteni jõudsime, see rõõm on meid ka nakatanud, see Jumala avastamise rõõm. Midagi on, mida igal sammul Jumalast näeme uut meile veel teadmata. Me ei ole selleks ette valmistatud ja Jumal on nii ülev ja auline.
Lewis on ise suur selline avastaja, ta on mõtleja ja kuulates sind, ma mõtlesin sellele, et tegelikult selline inimene, kes on olnud, nagu ta ise ütleb, ta oli ateist, kuigi ta oli pärit kristlikust perekonnast. Mul on tunne, et kui sellised inimesed pöörduvad Kristuse juurde, siis see peab olema väga-väga kaalutletud otsus, sellepärast, et ta on väga tugevalt olnud ka sellel teisel poolel.
Ja siis ta ei vaata enam tagasi või vaatab tagasi teadjana, läbinägejana ja vaatab edasi ettepoole prohvetlikult.
Ja kindlasti on toimunud midagi väga monumentaalset tema jaoks, et ta siis on Kristuse juurde uuesti pöördunud. Ja nagu sa enne ütlesid väga hästi, et äkki tuli Jumal tema juurde.
Ja nüüd ma mõtlesin, miks me täna sellest siin räägime aastal 2020 vanadest raamatutest. No ja see ole 80 aastat juba tagasi, kui palju on ju kirjutatud peale selle ja kui palju on veel neid, kes on Jumalat avastanud ja seda kogu aeg teevad ja seda rõõmu on nii palju, miks me selle vana asja juurde tuleme. Et siin on oma põhjused. võib-olla kuulaja oskab ka ära arvata ja saaks meile öelda, sest ma usun, paljud on seda raamatut lugenud. Vähemalt minu tudengid peavad dogmaatika eksamiks seda lugema. Nii et teoloogid peavad mitte teoloogi lugema, et saada aru, mis, kes on Jumal, mis on Jumala tahe ja Jumala tegu siin maailmas. Aga et miks praegu, andke nüüd andeks, ma palun juba ette vabandust, mul on üks pilt, üks kujutlus silma ees. See on nagu kõrb, tohutu kõrb, Sahara kõrb. Ja kõrves on aegajal toaasid. Juhis on nagu oas ühes kõrbes. Või siis mõeldes mõningaid neid ulmefilme, kus kujutatakse ette maailma pärast mingisugust katastroofi, kus kõik on hävinenud. Loodus on hävinenud, linnad on hävinenud ja mingi grupp inimesi on alles jäänud ja püüab siis jälle otsast peale alata. Et miks mul see kõrbe ja tühjuse tunne on praegu Lewist kätte võttes? See on selle meie praeguse killustunud ja tükeldatud kultuuri taustal, väga lühikese mõtlemisvõime taustal. Et me kirjutame ju ainult kolmesõnalise lauseid, või mitte meie, aga see kipub sageni olema. Kiirus ajab takka, meil puudub aeg mõtelda, läbi mõtelda, sügavam mõtelda. Ja Lewis on ka kõrg intellektuaalne kirjutaja ja mõtleja. Muidugi see vajab lugemist. Sa ei saanud lapata, see tuleb rida reaalt läbi lugeda. Ja võt, niisugune oas, või mis on ju normaalsus, mis peaks kuuluma meie kõikide ellu, olema meile võimalik. Võt, seda toob Lewis praegu meile tagasi, selle tõttu mul on ääretult hea meel seda täna siin meiega jagada.
Samas peab ütlema ja hoiatama kõiki raamatusõpru ja tegelikult siin kohal mitte võib-olla raamatusõpru, aga neid, kes tahaksid ennast arendada ja tahaksid saada heaks lugejaks, et tegelikult see raamat ja nüüd see on siis minu hinnangul ei ole väga lihtsalt loetav raamat. Et mõtled küll, et no selline pisikene võrdlemisi 127 lehekülge, kuigi üsna tihedas kirjas, ta on väga tugevalt kaasa mõtlemist nõudev, sest muidu sa ei saa sealt juba paarist lausest enam edasi. Ja noh, mis siis lugemise mõte on? Et ta on üsna tihe, aga samas kui olla mõttega kaasas, siis mina tegin küll selliseid avastusi tema mõtteid lugedes, et väga tore, et ta oskab neid välja öelda ja tegelikult mu enda mõtted liiguvad täpselt sarnases suunas ja ta on nii hästi need sõnastanud, välja toonud ja muidugi ka väga hea tõlgi Aldo Randma hea töö.
Ja peame Aldot alati kiitma ja täname sellest. Aga ütle nüüd, Margit, mis oli, ütle üks avastus või see värske avastus nüüd, raamatut veel kord lapates või lugedes?
Neid avastusi on muidugi mitmeid. Aga see, kuidas ta sellele valule ja inimese kannatustele nagu nii mitme kandi pealt vaatab, ta vaatab sellele nagu Jumala seisukohast, et kuidas Jumal saab inimese peale vaadata, ta vaatab inimese kui siis selle kannataja enda seisukohast, aga ta näiteks alandub ka vaatama ja mõtlema loomade kannatustele. Meie ei saa loomade käest tunnistusi võtta, aga me saame jälgida ja uurida. Ta räägib põrgu kannatustest, taevast. Ühesõnaga, siin on väga palju läbivaid teemasid ja taas üks selline raamat ka, kust on võimalik täiesti võtta välja mingid lauseid või lühikesi lõike, panna kullast raami sisse ja seina peale, et see on ju C.S. Lewis, nii et millest me räägime. Aga kui ma tooksin mõned sellised mõtted välja, mis minu jaoks nagu kõnelesid, näiteks üks tema tsitaat, et isegi kui kõik kannatus oleks inimeste käte töö, tahaksime siiski teada, miks on Jumal andnud halvimatele inimestele sellise kohutava loa piinata oma kaaslasi. Et ta tegeleb selliste mõtetega, mis just kui õigustatult inimestel tekib, kes kas ise elavad valu ja kannatusi läbi või siis vaatavad kõrvalt teiste kannatusi. Ja taas üks huvitav mõte oli minu jaoks, ta kirjeldab, kuidas ta väiksena oma vennaga kõrvuti istusid ja joonistasid ja kuidas ta joonistamise oos kogemata künarnukiga venda tõukas, nii et venna pildi peale tuli siis selle tahtmatu pliiatsi liigutuse tõttu selline inetu kriips. Ja vend oli väga häiritud sellest ja ta ei saanud just kui enne rahu, kui samasugune kriips oli tekitatud siis C.S. Lewise pildile. Aga see pani mind mõtlema sellele, et see on kuidagi nagu mingi, kas, kuidas me seda nimetame, kättemaksu himu või mingi õiglustunne või mis. Et tegelikult see, kui tekis nüüd ka selle C.S. Lewise pildile kriips, ei tee ju kriipsu olematuks tema venna pildil. Aga kuidagi selle venna nagu, kas siis tunded rahunesid või kui ta teadis, et noh, nüüd oled sina vähemalt samas kehvas olukorras kui meie. Et see paneb võtama sellist huvitava inimlike nagu käitumismustrite peale ja et miks me sellised oleme.
Jah, ja kannatud ja me peame kannatusest nüüd rääkima, sest see raamatu pealkirjaks on pandud mõtteid kannatusest, kus juures ma kahetsen, et see sai nii tehtud. Logos kirjastusaegadel. No, kes see viitsib, kes tahab kannatusest veel lugeda? Kannatust on niigi palju. See raamat räägib kannatusest küll, aga ta räägib veel rohkem armastusest. Oleks pidanud olema mõtteid armastusest ja kannatusest.
Samas autor ise on pannud raamatule pealkirjaks üldsegi valu probleem.
Ja valu, mitte kannatuse valu. Tõlkides me peame mõtlema, kuidas me seda eestindame igakord jälle vastavalt sellele ajastule ja hetkele. Aga kannatus, kannatus läbib ju tema paljusid raamatud, kuni alates lapsepõlve kannatustest ja meil on ju see varju tema teatretendus oli tollel ajal üsna tore Rakvere teater sa tegi. Ja see on veel eriline kannatus, tal on ju raamat Valu anatoomia. Miks Lewis ise oma elus nii palju kannatas, kuigi tal ei olnud ju sõjakahjustusi, tal ei olnud neid ja teisi kolmandaid, ta oli intellektuaal oma sõprade ringis, Oxfordist sai ta rahulikult oma elu, mis kannatused inimesed on, aga mul jääb mulje, et võt, see sama see kahe mõiste olemise koos mõju armastuse kannatus, need teinedest võimendavad ja just Lewis juures, sest kõige valusamaid sõnu ja mälestuse ta ütleb kannatuse kohta, valu kohta, siis kui ta räägib oma armastatust, joyst. No, eluaegne vanapois, ka siis ta leidis armastuse ja siis ta ka abielus joyga, aga joy suri vähki. Ja kannatas tema silme all. Ja nüüd see tema pealt nähtud kannatus ja see, mida tema hinges kandis, oli seda tugeva, mida rohkem oli tal armastus, oma armastatu vastu. Ja siit, noh, see on see lähtepunkt, inimlik lähtepunkt, minna rääkima sellest, kuidas Jumal kannatab meie pärast meid nii lõpmatult armastades. Armastus toob kannatuse, ehk nagu ta kenasti siin ütleb edaspidi, eks ole, et näha seda, keda see objekti, armastus objekti, inimest või loodut, kes tegelikult on nii kaugel sellest eesmärgist, ideaalist, täiusest, see tekitab kannatust. Et see on üks võti, noh, Lewise selle teema juurde, kannatuse juurde tulla.
Raamatutund.
Meil on raamatutund, siis me ju loeme raamatuid. Võib-olla me hakkame siit ka lugema lõikusid. Ma midagi püüan täna teha. Kuidas see õnnestub, tulge kõik appi ja palun Jumala armu. Ma tahan sellest raamatust esile tuua ühe juhtniidi. Nii et me jõuaksime alguses kuni lõpuni ja vastaksime mõnele olulisel küsimuse, tegelikult ühele ainsale olulisel küsimuse, see millele see raamat on pühendatud. Lewise raamat mõtteid kannatusest on tõepoolest väikene õhuke, mitte väga palju peatükki, aga iga peatükk on kaalukas ja kui ma ütlesin, et ma olen seda väga edukalt ja hästi kasutanud dogmaatika eksamite valmistumiseks üliõpilaste juures ja nad on ka väga hästi siis oma eksami sooritanud sellistel suurte küsimuste puhul, mis on Jumal, kes on Jumal, Jumala headus, Jumala pühadus, kuni selleni, mis on põrgu ja mis on taevas. Lewis julgeb pakkuda vastuseid nii suurtele küsimustele, mis on inimkonda saatnud aastatuhandeid juba ennem Kristust, Kristusega seoses kuni ilmselt maailma lõpuni. Ja üks nendest suurimast küsimusest, mida inimene esitab, kõlab paradoksina. Ja see on, millega Lewis siin oma raamatut mõtet kannatuses tegelikult alustab. Nimelt ta alustab teodiike küsimusega. Teodiike kirjutatakse tugeva teega kaksiid, nii nagu me eesti keeles ütleme, see on kreeka sõna, ehk siis tähendab Jumala õigust või Jumala õiglust. See on filosoofide teema suuresti, aga ta puudutab meid ka igapäevaselt, täiesti puudutab paradoksina. Nimelt, paradoks on see, kui Jumal on kõik võimas ja hea, siis miks maailmas on kannatused? On ju tuttav, teema isegi koolilapsed tegelevad sellega, filosoofid tegelevad sellega ja neid on, seda on püütud vastata tuhandel viisil. Ja aga miski pärast me ei jää ikka rahule nende vastustega. Ja nüüd Lewis julgeb selle teema üles võtta ja ta annab talle lahenduse, ta ütleb, jah, et see on minu enda, et ta ei pea kõike võtma, nagu mina ütlen. Ma kinnitan siin, et see lahendus on geniaalne. See on niisama ootamatu kui see, kuidas Jumal ise tabas Lewist tema uskmatuses ja pani teda Jumala üle imestama. Et siin võime ka siis ühe asja üle imestada, väga imestada, kui Lewis annab teodiike küsimusele vastuseks ühe sõna armastus. Miks asjad nii on maailmas, miks ka need paradoksid nõnda paistavad ja miks me need ei suuda lahendada? Me ei suuda lahendada seni kaua, kui me ei usu Jumala armastust, kui me ei tee seda enda jaoks isiklikuks, kui me ei ela Jumala armastus. Aga kui see on, siis hakkavad asjad lahenema. Ja võt nüüd armastus on see niit, see Adriaane lõng, mida siit raamatust tasub otsida ja minna välja kuni läbi põrgu taevasse. See armastus kannab meid ja lahendab ka lõpuks selle küsimus, kui Jumal on headus, miks siis Jumal ei kõrvalda kannatusi, kui ta on kõik võimas.
Just nimelt, et Jumal on headus ja Jumal on armastus, ta ei ole ainult kõik võimas, sest muidu me küsiksime inimestena, nagu ka ta siin raamatus räägib, et miks Jumal, kes on kõik võimas, ei tee kogu aeg imesid, et kõike halba takistada. Ja noh, natuke läheb see ka sinna suunda, et ta teinekord lubab kannatusi, kui ta näeb, et seda on inimesele vaja tema, kuidas see sõnastus täpselt oli, tema armastusväärseks muutmiseks või
ja, see täpselt nii ongi
täpne
see sõnastus. Täpne
tsitaat oli niimoodi, armastus võib oma objektile valu põhjustada, siis kui ta näeb oma objektis täielikult armastusväärseks muutmise vajadust.
Just. See valu võib tuua inimese meeleparalduseni.
Me tõmbame selle hamba välja, kui ta muidu hävitaks võib-olla terve inimese tervise.
Ja kui nüüd keegi raadiokuulat ei viitsi meie saadet lõpuni kuulata, kus me ütleme need vastused ära, siis ma ütlen praegu siin selle, et see valu võib inimest tuua äratundmisele, meeleparandusele, aga võib ka mitte. Ja kui mitte, siis ongi selleks olemas üks koht, mida me nimetame põrgu.
Uues testamendis on koht, kus Jumal hoiatab, et sul läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Et pigem kaalu mõtet, et ehk ma peaksin ise midagi muutma, kui see, et jääda nii öelda oma õigusega ja kannatada veelgi rohkem ebavajalikult.
Ja, Ka, muidugi ka need tunduvad kõik paradoksidena ja mõnikord ka küsime, miks me siis nii käitume, kui Jumal on nii võimas ja nii võimas armastaja. Nii, nüüd loeme. Ühest küljest, kui Jumal on meist targem, peab tema arvamus meie omast mitmes asjas erinema ning erinema mitte kõige vähem hea ja kurja küsimuses. Seepärast, mis meile paistab hea, ei pruugi olla hea tema silmis ja mis meile paistab kuri, ei pruugi olla kuri tema silmis. Nii et no, siin on üks väike relativistlik vastus pakutud sellele Teodike paradoksile, et kui me ütleme, Jumal on kõik võimas ja hea, siis me ei tea, mis on hea, kui me hakkame Jumalale ette heitma ühte või teist. Et me peame sellega arvestama. Muidugi Lewis ei jää selle juurde, ta ütleb, et no, see ei ole nüüd ainus probleem. Ja kui ka oleks nii, siis me ei saaks jälle rääkida Jumalast, kui me ei, üldse ei teaks midagi Jumala kohta. Nüüd ta jätkab. Teisest küljest, kui Jumala kõlbelised hinnangud erinevad meie omast nii palju, noh, eks ole, oletame, et meie ei saa Jumalast aru üldse, kui see on niimoodi, et meie must on tema valge, siis pole mingit sisu sellel, kui me nimetame teda heaks või ise ennast heaks. Et me ei saa ka nüüd nii lahku minna või nii eri kategooriatesse. Siis pole mingit sisu sellel, kui me nimetame teda heaks, sest ütelda, Jumal on hea, väites samal ajal tema headus on midagi täiesti erinevat meie omast, pole tegelikult midagi muud kui öelda, Jumal on, me ei tea mis. Aga see ei ole armastuse eesmärk, see ei ole armastaja eesmärk, eks ole ennast varjata, vaid armastus ennast näitab. Nii et ka see täieliku kõlbelise rikutuse doktriin, kui sellest teha järeldus ja et kuna me oleme täielikult rikutud, siis ei ole meie arusaam heast kõige vähematki väärt, võib seega muuta ristus üheks saatana kummardamise vormiks. Nii et ta nagu ka natuke kärbib, ütleme, ärme nüüd ka endale tee raskusi, millest me pärast ise jagu ei saa. Sellest dilemmast väljapääsu leidmine sõltub ühest inimsuhte alasest tähelepanekust. Nimelt, mis juhtub siis, kui madalamate kõlbeliste normidega inimene satub endast paremate ja targemate seltskonda ning õpib järk-järgult tunnistama nende norme? Ja nii on ka Jumalaga läbi käimises. Et no ma usun, et see ei ole meil raske arvata, et Jumal on täiuslikult hea, mis iganes saab olla hea ja täiuslik. Ja meil seda ei ole, aga Jumala armastuses elamine, Jumalaga koos käimine õpetab meid. Me hakkame rohkem aru saama.
Ja ma arvan, et Jumal on ka tulnud väga palju inimesele vastu, ilma minetamata neid oma attribuute, on ta siiski teinud ennast meile nii piisavalt ära tundmisvõimeliseks, et meil üldse on võimalik tema standardite peale vaadata ja sinna nagu pürgima hakata.
Jah. Ja nii ta ütleb siin selles järgmisel lehekülle, vähemalt kui kahtluseta erineb Jumala arusaam headusest meie omast. Ma usun, me nõustume. Aga ei tarvitse karta, nagu peaksid sa sellele lähenedes oma kõlblusnormid lihtsalt vastupidiseks muutma. Jumalik headus erineb meie omast, aga ta ei ole järsult erinev. Ta ei erine meie omast mitte nagu valge mustast, vaid nagu täiuslik ring lapse esimesest katsest joonistada ratast. Aga kui laps on joonistamise selgeks saanud, teab ta, et ring, mida ta nüüd teha oskab, on see sama, mida ta üritas paperile vedada päris algusest peale. Jumala juures me ka läbi meeleparanduse, mida Kristus on tulnud rääkima meile, on rääkinud meile ja näitama meile, siis me hakkame muutuma Jumala sarnasemaks. Ja nüüd Jumala headuse all mõeldakse tänapäeval peaaegu eranditult tema armastavust. Ja meil on ehk õiguski. Ning armastuse all mõtleb enamik meis selles kontekstis lahkust, soovi näha pigem teisi kui ise ennast õnnelikuna. Mitte õnnelikuna ühel kindlal viisil, vaid lihtsalt õnnelikuna. Nii et Jumalal on hool meie suhtes. Nimelt, et me võiksime uskuda, Jumal on armastus ja teha sellest järeldusi enda jaoks ja oma olukordade jaoks. Kui Jumal on armastus, siis on see isegi enamat kui lihtsalt lahkus vastutulelikus, vaid armastus, mis hakkab olukordi muutma. No ja nüüd tulevad ta mitmed argumendid sellest, kuidas näited selle kohta, kuidas Jumal siis meisse suhtub armastava Jumalana.
Jah, ja ta on öelnud, et tema on meid küll tihti nooninud ja hukka mõistnud, aga ei ole meisse iialgi suhtunud põlgusega. Ta on teinud meile talumatu komplimendi. On armastanud meid kõige sügavamas, kõige traagilisemas, kõige vääramatumas mõttes.
Edasi selles samas peatükis Jumala headus on räägitud sellest Jumala armastavast suhtest inimesse ja oma loodusse ja minu meelest see ongi selle raamatu kõige tugevam, kõige jõulisem, kõige hämmastavam osa ja võib-olla kui seda teemat pidada silmast, Teodike teemat, siis kogu Lewise loomingu minu meelest üks võtmekoht, et kuidas Jumal suhtub meisse armastajana. Esiteks, aga peame silmas on esiteks, see ei ole mitte viimaseks. Esiteks, kõige madalam liik, mida armastuseks võib nimetada, vaid sõna tähendus laiendades on see, mida kunstnik tunneb taiese suhtes. Et ärgu nüüd keegi meist solvugu, kui me ennast võrdleme niimoodi või laseme Jumalale ennast nõnda iseloomustada. Aga nõnda kujutatakse Jumala suhet inimesega Jeremia nägemuses potisseppast ja savist. Või kui ka Püha Peetrus kõneleb kogudusest, mis tervikuna on nagu ehitus, mille kallal Jumal töötab, parandab, ehitab üles, muudab, kujundab nagu kunsti teost, miski, mida Jumal valmistab ja seepärast ka miski, millega ta ei jää rahule enne, kui sel on teatud omadused, mida looja tahab anda. Ma usun, et see on meile hästi aru saada meie igapäevasest elust, mis tahes õppimise protsessist, kui palju valu võib see mõnikord tekitada meie hinnangul, meie kannatusi, meie piiramist, meie vabaduse ja võimaluste piiramist, aga kui see on selleks, et siit sünniks midagi väärtuslikku ja kui Jumal meisse nii suhtub, siis see on ju armastus.
Ja see tema meistri töö meie kallal läheb palju libedamalt, kui me ise aitame kaasa sellega, et kuigi meie liha kisendab, me saame aru, et seda on tarvis. Ja. Sellepärast, et me tahame Jumalale rohkem veel läheneda.
Ja. Aga see oli ainult alles esimene võrdlus, sest kui me räägime potissepast savist või materjalist, siis see materjal on passiivne. Tal ei ole hetkel, mida palju kaasa räägi. Aga on järgmised. Ja nüüd järgmine armastusliik, nagu ütleb Lewis, järgmine armastusliik on inimese armastus looma vastu. Palun, ärgem nüüd selle solvugem kuulajad siin, kui meid niimoodi võrreldakse. Sest siin on üks iva sees. Looma vastu. Suhe, mida pühakirjas pidevalt kasutatakse, sümboliseerimaks Jumala inimese suhet. Me oleme tema rahvas ja tema karjama lambad. Tähendab, see on ka hoolitsus. Noh, muidugi ta, võibolla see on inglase huumor, võibolla meie siin Põhjamaal seda just ei saa nii hästi aru. Ta räägib sellest ka, kuidas, kui ühte koera treenitakse, siis on ta väärtustlikum ja ta suudab ka oma partneri, kellega ta koos elab, seda palju rohkem nautida, palju rohkem armastada. Aga no need on niisugused väga huvitav lähenemine. Aga igal juhul siin toimub nende vahel üksteise mõistmine, tunnetamine, tajumine. See ei ole mitte ainult see savi, mida tehakse. Ja nüüd ma tahaks kiiresti üle minna selle kolmanda näite juurde. See on natuke ehk mõnusa. Mõneti üllatav võrdlus, millele eluõigus on annud meie issand oma õpetuse läbiva sisuga, kõrvutab Jumala armastus inimese vastu isa armastusega poja vastu. See on juba inimeste maailmas ja sellest me saame aru, isa armastus poja vastu. Nüüd on siin üks märkus minu mõelest, et tasub tänapäeva praegus, ka meie sajandil ka mainida, sest et ta on profetlikult 80 aastat seda otte näinud, mis tegelikult meie isad ja emad tunnevad iga päev, meie praeguse aja kasvatusmeetodite juures, ta ütleb seda nõnda, isa, kes pooleldi vabandades suhtub asjaollu, et on poja sigitanud, sest poev kõib väga palju ette heita, et miks sa üldse siin mind tahad millekski teha. Isa, kes kardab poega talitseda, et mitte talle takistusi luua, või isegi poega õpetada, et mitte segada poja iseseisvat mõtlemist, oleks taevase isadussümboli alusena äärmiselt eksitav. Nii et me võib-olla meie isa pilt vajab ka veel korrigeerimist.
Ja pigem me peame valvama, et me ei lase selle maailma ajastul seda isa pilti ja. Kuidagi lõrtsida, ja. Sest Jumala sõnast me näeme seda pilti.
Sest see isa pilt, mida pühakiri meil annab ja milles Jumal oma armastust näitab, on see, ta ka karistab oma poega. Nüüd pühakirja sõna. Ka isa, kes armastab, see karistab poega, sest et poeg saaks väärtuslikuks, täiuslikuks selles, mis on poja ülesanne hiljem olla isa, eks ole, teistele.
Vana tõlge ütles veel väga niimoodi otse ja isegi noh, brutaalselt tänapäeva kontekstis, ta peksab iga poega, keda ta armastab.
Ja, no ma ei tea, kuidas me nüüd uutes piibeltõlgetesse teeme, see on poliitkorrektselt taunitav sõna. Aga noh, Lewis võtab selle punkti kokku niimoodi, et ma armastan oma poega, aga mul ei lähe korda, kas ta on kaabakas või mitte peasi, et tal on tore olla, et see ei ole isa armastus poja vastu, vaid vastupidi. Et ta ei oleks kaabakas ja tal oleks tore olla täismehena. Ja nüüd siis neljas analoogia ja see on kõige olulisem või noh, kõige parem, mis ma oskame öelda. Lõpuks jõuame analoogia juurde, mis peidab endas mitmeid ohte, on palju kitsama rakendusega, aga siiski osutab meie praegust eesmärki silmas pidades kõige otstarbekamaks. Nimelt analoogia, mille järgi Jumal armastab inimest, nagu mees armastab naist. Ja seda kasutatakse pühakirjas rohkesti, seda võrdlust. Meie oleme, ja nüüd kokkuvõttes seda sorti Jumala headus, mida ta armastusena meile näitab, on see, et meie oleme tema armastusobjekt, ja siis mitmel viisil, eks ole, nagu need näited olid, meie oleme tema armastuse objekt. Objekt, mitte inimene ei ole keskpunkt. Ja Jumal ei eksisteeri inimese pärast. Inimene ei eksisteeri isenese pärast, vaid et Jumal võiks meid armastada. Me oleme loodud selleks, et Jumal võiks meid armastada. Et me võiksime saada nendeks, kellest taevalik armastus võiks puhata hea meelega. Et meisse on pandud Jumala armastus. Jumal meid armastab. Ja et meie võiksime Jumalat armastada ja Lewis arvab nüüd nii, ta ütleb jälle, et andke andeks on mu isiklik arvamus, aga ma arvan niimoodi, et inimesele teeb head, et ta suudab Jumalat armastada või et ta on Jumala armastusobjekt. Inimesele teeb see ka head.
See on vägev tõesti, aga see kõik viib mu mõtet sellele, et see, kuidas Jumal meid armastab ja et tal on seda armastust meile jagada, on ju tegelikult see, kui me võtame kolm ainsuse, milline armastus on kolm ainsuse sees. Et seda armastust ta ju jagab meile ja ta tahab, et ka inimesed omavahel üksteisele jagaks.
Ja muidugi see. Sama Jumala immanentne või kolmainsuse olev armastus, noh, nagu meile Johannes ju ütleb, et mida ta on ilmutanud meile. Aga nüüd on üks tore kokkuvõtlik lause selles, võt, meie arvutele kohta, mida ta ise ütleb. Kui tema, kes iseeneses ei või millestki puudust tunda, otsustab meid vajada, et meid armastada, siis teeb ta seda, kuna meie vajame, et keegi meid armastaks. Ja see annab siis meile väärtuse inimesele, jumaliku väärtusele. Meile tuleb heaks tunda armastust ning meie jaoks on parim tunda parima objekti Jumala armastust. Nii, ja see ongi nüüd see lähtekoht, kus ta hakkab lahendama teodike küsimust, millele järgnevad kõik need peatükid, mida me nimetasime inimese patusus, sellest räägitakse, väga otsesõnu, inimese langus, inimese valu, ka loomade valu, mida inimene põhjustab loomad, ja põrgu. Armastuse definitsioonist jõuab Lewis ka põrgu teemani ja lõpetab taevaga.
Raamatutund.
Tänase saate viimases osas ehk räägiksime veel ka põrgust ja taevast, mida C.S. Lewis siin oma raamatus mõtteid kannatusest räägib, sest kahjuks kõigest ei jõua siin selle tunniajase saate jooksul rääkida ja tegelikult see ei ole otseselt ka meie eesmärk, sellepärast et meie eesmärk on tutvustada seda väärt raamatut ja ega see saade ongi selline isu tekitaja loodetavasti, et keda need teemad huvitavad ja ma kahtlustan, et iga inimene on ühel või teisel moel nende asjade peale mõelnud, et siis saab otsida üles kas antikvariaatidest selle C.S. Lewis'e raamatu mõtteid kannatusest või ehk on ka lootust, et see nüüd väga paslikult selle raamatu 80. Ilmumise aastapäevaks ehk ka lähiajal uuesti välja antakse.
No teeme seda. Jaa, me alustasime raamatut mõtteid kannatusest tutvustamist, siis lähtusime teodiike küsimusest, et kui Jumal on hea, täiuslik headus ja kõik võimas, miks on siis maailmas kannatus. Miks Jumal neid siis ei, kas ta ei suuda neid kõrvaldada või ta ei ole nii hea, et neid kõrvaldada tahta. Andsime vastuse, mida Juvi siis annab vastuse, et see võti või see vastus on armastuses, Jumala armastuses. Ja raamatu kaks viimast peatükki, mis on ehk kõige põnevamad, ma usun meie teada tahtmises, kuidas armastusega saab põhjendada põrgu olemasolu ja see just seda Lewis teebki. Põrgu ja taeva, põhjendus, õigustus ja sinna sattumine sõltub armastusest, Jumala armastusest ja meie armastusest Jumala vastu. Nii, nüüd põrgu peatükkide alustab siis nõnda. Ühes eelnevas peatükkis möönsin, et valu, mis ainsana võib tuua halba inimest mõistmisele, et kõik ei ole korras. No, nüüd ma ütlen vahele, see ongi see, mida Jeesus tuli ütlema, parandage meelt, taevariik on lähedal ja ma olen haigetunud, selle kutsume mitte terveid ja niimoodi, kes on näinud oma olukorda, et see on tõlle kannatusi, tulge Jumala juurde. Aga ta jätkab, et kõik ei ole korras, võib samuti viia inimest lõplikule ja meeleparanduseta mässule. Ja pidevalt olen möönud seda, et inimesel on vaba tahe ja seetõttu on kõik talle kingitud annid kaksipidise toimega. Neist eeldustest järeldub otseselt, et Jumala töö maailma lunastuseks ei pruugi olla edukas iga hinge suhtes. Mõned jäävad lunastamata. Ja nüüd on, ütleb Lewis, risti usus ei ole ühtki õpetust, mida sooviksin sealt kõrvaldada rohkem kui seda, oleks see vaid minu võimuses. Ja ma usun, et me ka selle koha pealt redigeeriksime, sest me ütleme, meie õiglustunne on suurem kui Jumalal. Kuidas siis niimoodi, et mõni jääb lunastamata, isegi see vaatamisele Jumala armastab ja on kõik võimas ja on headus. Ent see lõpetusel on pühakirja täielik toetus, pealegi veel issanda enda sõnade näol. Kristlaskond on seda õpetust alati uskunud ja ka mõistus kinnitab seda. Kui mängitakse mängu, peab olema võimalik ka kaotada. Kui loodud olend õnn peitub enese alistamises, ei saa keegi teostada seda alistamist peale tema enda, kuigi paljud võivad teda selles aidata, ning ta võib ka keelduda. Maksaksin üks kõik mist hinda, et võiksin tõe meeli öelda, kõik pääsetakse. Kuid mu mõistus vastab, kas nende tahtmata või nende tahtes. Kui ütlen nende tahtmata, märkan kohe vasturääkivust. Kuidas saab ülim vabatahtlik enese üleandmise akt olla tahtmatu? Kui ütlen nende tahtes, kostab mõistus, mis moodi, kui nad järele anda ei taha. No siit kumab nüüd paradoks kaks välja. Probleemi seisa mitte end Jumalas, kes mõistab osa oma loodud olendeid lõpliku hävingusse. See oleks meie probleem siis, kui oleksime teisest usust. Ristiusk, mis kunagi tõeluse keerukust ei varja, maalib me silme ette midagi palju ebaselgemat. Ta räägib Jumalast, kes on nii halastav, et saab inimeseks ja sureb piinades, kui ainult kuidagi saaks lõplikku hävingut loodud olen teist mööda juhtida ja kes siiski seal, kus see kangelaslik ravim tulemus ei anna, näib meite nõus või isegi võimeline olevat seda hävitust lihtsalt jõuga peatama. Mõni hetk tagasi ütlesin ma libekeelselt, et maksaksin üks kõik, mis hinda selle õpetuse kaotamisest, ma valetasin. Ma ei saaks maksta tuhandikugi hinnast, mille Jumal on maksnud selle tõsiasja kaotamiseks. Ning selles seisnebki tegelik probleem. Nii palju halastust ja siiski on olemas põrgu.
C.S. Lewis on ikka ääretult aus, et ta neid mõtteid kirjeldab ja välja toob ja tegelikult ta ütleb juba sissejuhatuse alguses, et ma toon siin raamatus ära oma põhimõtted ja oma mõtisklused, aga ma pean kohe ütlema, et ma ise ei ela alati oma nende põhimõtete järgi.
Ja edasi ta räägib, ta toob veel kolm argumenti või kolm sellist väidet, mida tegelikult tuleks kommenteerida seoses ja mis meis tekivad seoses põrguga. Ja huvitav on see, et mida edasi me loeme põrgu peatükki, seda selgemaks hakkab saama taevas. Seda kirkamaks ja lõpuks ta ütlebki taeva kohta ära. See on nendele, kes sinna igatsevad. See on taevas.
Hästi palju on inimestel seda küsimust, et no kes siis ikkagi saab taevasse ja ma armastan Jumalat, aga äkki ikka on minus mingid asjad, mis mind viivad põrgusse. Et ma arvan, et mida enam me elame koos Jumalaga ja mõtiskleme just nende asjade üle, mida C.S. Lewis siin raamatus räägib, seda enam saab asi selgemaks, nii selgeks, kui see asi üldse siin maa peal olles selgeks võib saada. Et kelle jaoks see põrgu on ja kes lähevad taevasse?
Ja kui kuri inimene ei pöördu, vaatamata sellele, et Jumal on oma alastust ja armastust kõikidele näida, aga ta ikkagi mõistetakse õigeks, siis see on ebaeetiline, siis see ei ole armastus. Tal tuleb siis lasta sinna minna. Aga on ka teisi argument või vastuväite, näiteks kui teljeks on igavese hukatuse ning ajutise patu näiline ebaproportsionaalsus. Et kui me kujutame igaviku lihtsalt aja lõpmatusena, siis see ongi ebaproportsionaalne. Ma suudan patu ja kurjust teha ka kõige suuremat kurjust, ikkagi ainult teatud aastaid. Ja kas selle eest peaks olema Jumalast ilma jäämine igavikuline, kus on siin siis see tasaka nende asjade vahel. Ta seletab seda ka. Ja ta ütleb, tuletage meelde, kuidas päästetud tähendamissõnas lähevad neile valmistatud paika, ehk siis taevasse. Kuna aga neetud, või no need, kes ei ole oma kurjusest loobunud kõigele vaatamata, lähevad paika, mis pole üldse kunagi inimese jaoks valmistatud. Nad lähevad nii-öelda mitte paika. Nad jäävad ilma Jumalast. Siit tuleb põrgu definitsioon, üks väga niisugune hea definitsioon. Minna taevasse tähendab muutuda inimesemaks või saada kätte see inimeseks olemise eesmärk, inimese loomise eesmärk. Inimesemaks, kui sul iial õnnestus olla maa peal, minna põrgusse tähendab täieliku pagendamist inimsusest. See, mis heidetakse põrgusse, ei ole inimene, need on lihtsalt jäänused.
Mis tema võimalusest olla inimene alles on jäänud.
Jah, et tõtt võib olla ka ütluses, et põrg on põrg mitte tema enda vaatepunktist, vaid taevasest vaatepunktist. Sellest, mis on inimese eesmärk, igatsus ja see, mida Jumal talle annab, siis põrgu on kõige selle puudumine. Sellest ilma jäämine. Ja midagi kohutavamat ei oska ette kujutada. Külmine kaotab ise endaks olemise igavist.
Ja lisaks veel igavene eraldatus Jumalast.
Raamatutund.
Ja nüüd taevas. Mida taevas ei ole? Me kardame, et taevas on nagu pistis. Noh, nagu hea tehing Jumalaga, et mina parandan siin natuke aega meelt, aga ma saan igavesti siis tasu selle eest. Mõtleme ju niimoodi. No see, see tuleb iga päev kord, käib see mõte meilt läbi. Aga ütleb Lewis, me kardame, et taevas on nagu pistis ja kui me selle oma eesmärgiks teeme, siis ei ole me enam oma kasu püüdmatud. Aga see ei ole õige. Taevas ei paku meile midagi, mida võiks ihaldada müüdav hing. Südamelt puhtale võib julgelt öelda, et nad saavad näha Jumalat, sest ainult südamelt puhtad seda igatsevadki. On autasusid, mis ei rüveta motiive. Mehe armastus naise vastu ei ole müüdav, see tõttu ta tahab tema ka pelluda. Ega tema luulearmastus müüdav, see tõttu ta tahab luulet lugeda. Ega tema liikumise armastus oma kasu püüdlikum, see tõttu ta tahab joosta, hüpata ja kõndida. Armastus püüdleb juba definitsiooni poolest objektist rõõmu tundmiseni. Näeme nüüd, ta on armastusega põhjendanud taevast ja seda, mida meie siis ükskord koos Jumalaga oleme, kui me seda tõesti igatseme. Kui me igatseme, siis me saame seda. Selle jaoks me oleme loodud. Just sellest vaatenurgas võime mõista põrgut tema ilmajätmise aspektist. Kogu sinu õlu on kättesaamatu, joovastusena hõlinud su teadvuse haardulatuse piilid. Saabub päev, mil sa leiad üle kõigi oma ootuste, et sa oled selle kätte saanud või et see oli su käeulatuses ja sa oled selle igaveseks kaotanud.
Meie käes täna on olnud C.S. Lewise raamat mõtteid kannatusest ja oleme saanud teha pilgu heidu sellesse raamatusse, aga loomulikult hästi pealiskaudsel moel, sellepärast, et need teemad, mis siin on käsitletud, tema mõtted, arutlused, mis lähevad üsna kaugele, et need vajavad palju sellist kandeaega, settimist, õhku ja seda peab iga üks võtma omas tempos. Palju ka läbivaid teemasid on siin üks huvitav asi, näiteks see, et kuidas me kõrval seisjana kellegi teiste kannatustesse saame või peaksime suhtuma, kas me saame seda kuidagi kergendada või raskemaks teha ja igasugused muud huvitavad teemad, nii et head kuulajad, kui teiegi mõtted on käinud valu teemal või kannatuste teemal, Jumala armastuse teemal, õigluse teemal, taeva ja põrgu teemal, et siis me julgelt soovitame C.S. Lewise raamatut mõtteid kannatusest. See on siis raamat, mis sai kirja pandud aastal 1940 ja käes on selle raamatu ilmumise 80. aastapäev. Seadke siis sammud kas mõne kristliku raamatupoe juurde, kus loodetavasti see raamat varsti ka uues trükis ilmub ja ehk on ka veel mõned eksemplarid saadaval mõnes antikvariaadis, aga eelkõige vaadake ka oma kodune raamatu riiul üle, sest see raamat on üsna alandlik, väike, võib-olla on teiste vahele kuhugi vajunud. Ja täna tutvustasid seda raamatut Ingmar Kurg ja Margit Prantsus. Jääme ootama järgmist kohtumist teiega.
Raamatutund. Thank you.